Daugavpils universitāte kopumā saņēma 1500 studiju pieteikumus, no kuriem 502 universitāti norādīja ar pirmo prioritāti. Izvēloties, ko studēt, populārākās studiju programmas ir nemainīgas, norāda Daugavpils universitātes rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš.
Topā joprojām ir šī veselības aprūpes studiju programmas, mūsu gadījumā tā ir fizioterapija, ko ir ļoti pieprasīta, bet šī gada jauninājums Daugavpils universitātē ir tieši mākslinības studiju programma. Kur ar šo pirmo prioritāti mums šogad ir iesnieguši dokumentus 81 studējošais, kas ir tiešām ļoti liels skaits.
Tāpat pieprasītas ir sociālo zinātņu studiju programmas, kā civilās drošības aizsardzība ar novirzienu policijas darbā. Šajā programmā tiek slēgti ap 60 līgumiem, taču mazāk pieprasītas ir eksakto jomu programmas, kā ķīmija, fizika, matemātika. Tur ar katru gadu studēt gribētāju skaits kļūst mazāks. Universitātei budžeta vietas ir ap 750. Ir skaidrs, ka noslēdzoties otrajai uzņemšanas kārtai būs papildu uzņemšana.
Budžeta vietas skaits tiks precizēts pirmdien, tas ir 26. jūlijā, kad būs noslēgta visa līguma. Kā minēju, noteikti budžeta vietas būs tieši šajās datazinātnēs, jā, ko šis atlikums budžeta vietas skaita ziņā ir. Būs budžeta vietas arī humanitārā fakultātē, valodās, bet noteikti kā sociālajā zinātnēs tur jau šīs vietas ir aizpildītas.
Liepājas universitāte šogad saņēma kopumā nedaudz vairāk par 800 studiju pieteikumiem, ar pirmo prioritāti ap 300 pieteikumiem. Līguma skaits šobrīd noslēgts lielāks nekā tas bija pērn otrajā kārtā. Par pieprasītākajām programmām vairāk stāsta Liepājas universitātes studiju prorektori Māra Zeltiņa.
Populārākās studiju programmas pamatstudijās, gan pēc pieteikuma skaita, gan pēc noslēgtā līguma skaita, pašlaik ir mākslas jomā, dizains, jauno mediju māksla un arī skolotāju pedagogu sagatavošanas programmas. Popularitāti nav zaudējušas arī informācijas tehnoloģiju programma un vadības programmas. No maģistrantūras studiju programmām populārākās šobrīd ir vadības zinības, rakstniecības studijas un sociālais darbs.
Pilnīgi godīgi var teikt, ka mēs tā kā domājām, un es personīgi domāju, ka būs labāk.
Tā par uzņemšanu saka Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš. Izglītības iestāde visās prioritātēs saņēma teja 500 studiju pieteikumiem. No tiem ar pirmo prioritāti studijas Vidzemes augstskolā izvēlējās 109.
Visvairāk ir informācija tehnoloģijas, un tas ir pēdējo gadu tendence, ka IT ir arvien vairāk, jā, un tur arī nekādas lielas izmaiņas nav. Tas, kas savā ziņā varbūt nav pārsteigums, jā, ka ir mazāki turismā, un nu, tas ir tāpēc, ka viss tā fona informācija tāda, ja, ka turismas bez mazi nomirst, bet, protams, domājot ilgtermiņā, es nedomāju, ka civilizācija kā tāda apstāsies. Tā kā, nu, tur ir tīri objektīvi, es domāju, uz emocijām, ja, bet vispārējais ir kā normāli.
Vidzemes augstskolā valsts apmaksātās budžeta vietas ir 150, plus vēl klāt 30 budžeta vietas izglītības iestāde nodrošina pati. Jāteic, pēc otrās uzņemšanas reflektantiem studijām būs iespēja pieteikties papildu uzņemšanas kārtā. Lāsma Zotvīto, Latvijas radio studija Latgalē.